Գլուխ 7-րդ Քեթին կեռնեխների ագարակատանը մնաց 5 շաբաթ, մինչև ծննդյան տոնը։ Այդ ընթացքում նրա կոճը լիովին բուժվեց, շարժուձևերը բավականին բարեփոխվեցին։ Միսիս Էրնշոն հաճախ այցելում էր նրան, ժամանակ առ ժամանակ սկսում էր վերադասիրակման իր ծրագիրը իրագործել, գեղեցիկ շորեր հագցնելով ու շողոքորթելով, աշխատում էր ինքնահարգման զգացում ներշնչել նրան։ Այդ ամենը Քեթին պատրաստակամորեն ընդունում էր։ Այնպես որ անզուսպ գլխաբաց փոքրիկ վայրենու փոխարեն, որը խայտալով տուներ նետվում, մեզ ողջագուրում, շնչահեղ ձեր անում, տան առաջ սևաթույր գեղեցիկ պոնից ցածիչավ փետրազարդ, կղբենու գլխարկի տակից դուրս թափված շականակագույն խոպոպիկներով միարժանավայել անznավորություն, որ երկու ձեռքով բռնած հետ էր պահում իր փեշերը։ Հինդլին օգնեց նրան ձիուցիչնել և հիացմունքով բացականչեց. «Ախր Քեթի, դու կատարյալ գեղեցկուհի ես, հազիվ թե ճանաչեի քեզ, հիմա իսկական լեդի ես»։ «Բա Իզաբելա Լինթնը սրան կհավասարվի, Ֆրանսիս»։ «Իզաբելան զուրկ է Քեթիի բնական առավելություններից», պատասխանեց նրա կինը։ «Բայց նա պետք է իրեն հետևի, որ այստեղ նորից վայրենի չդառնա»։ «Էլեն, օգնիր միս Քեթրինին շորերը հանել»։ «Սպասիր, սիրելիս, գանգուրներդ կխառնես, գլխարկից ժապավենը թող ես արձակեմ»։ Ես հանեցի ամազոնկան, որի տակից ամբողջ փայլով շողած փոթավոր մետաքսե փարթամ զգեստը, սպիտակ կիսավարտիքը և փայլեցրած կոշիկները։ Մինչ նրա աչքերը պսպղում էին բերկրանքից, շները ցատկոտելով մոտ վազեցին ողջունելու նրան, բայց նա հազիվ էր համարձակվում դիպչել նրանց, վախենալով, որ իրենց թաթերով կարող են հետքեր թողնել իր շքեղ շորերի վրա։ Նա զգուշորեն համբուրեց ինձ. «Ես ծննդյան տոնի նախորեին կարկանդակներ էի պատրաստում, ամբողջապես այլուրոտվել էի, ուստի չէր կարելի ինձ հետ ողջագուրվել»։ Ապա նայելով շուրջը փնտրեց Հիթքլիֆին։ Միստր ու Միսիս Էրնշոուները տագնապալից հայացքով հետևում էին նրանց հանդիպման պահին։ Մտածում էին հենց հիմա պարզել, թե ինչ ձևով և ինչի հիման վրա կարելի կլինի երկու բարեկամներին իրարից բաժանել։ Սկզբում հեշտ չէր գտնել Հիթքլիֆին։ Եթե նա առաջել, երբ Քեթրինը տանն էր, թափթփված ու անմաքրասեր էր, ապա վերջին ժամանակներս 10 անգամ ավելին էր դարձել։ Ինձնից բացի ոչ ոք բարություն չէր ցուցաբերում, որ նրան անվանի կեղտոտ տղա և առաջարկի շաբաթվա մեջ գոնե մեկ անգամ լվացվել, իսկ նրա հասակի երեխաները հազվադեպ են մեծ հաճույքով օգտվում օճառից ու ջրից։ Հենց դրա համար էլ, եթե չխոսենք նրա շորի մասին, կեղտոտ ու փոշոտ աշխատանքի մեջ 3 ամիս շարունակ ծառայել էր նրան, և գզգզված մազերի մասին, նրա դեմքն ու ձեռքերը սարսափելի աղտոտ էին։ Ահա թե ինչու նա թաքնվեց բազմոցի հետևում, երբ տեսավ, որ իր նման գզգզված մազերով աղջկա փոխարեն, ինչպես ակնկալում էր, երևաց պերճաշուկ հագնված վայելուչ տեսքով մի օրիորդ։ «Հապա ուր է Հիթքլիֆը»՝ հարցրեց նա, հանելով ձեռնոցները և ցույց տալով, ոչինչ չանելուց և տանը նստելուց, զարմանալիորեն ճերմակ մատները։ «Հիթքլիֆ, կարող ես մոտենալ»՝ գոռաց միստր Հինդլին, գիտենալով, որ բավականություն է ստանալու նրա շփոթվածությունը դիտելուց և ուրախանալով, որ տեսնելու է, թե այդ գարշելի փոքրիկ անբանը ինչպես պետք է ներկայանա Քեթին։ «Կարող ես մոտենալ և մյուս բոլոր ծառաների պես ողջունել միս Քեթրինի գալուստը»։ Քեթին, իր բարեկամին թաքստոցում նկատելով, նետվեց դեպի նա, գրկեց մի վարկյանում 7-8 անգամ համբույր դրոշմեց նրա այտին, ապա հետ քաշվեց և սկսեց բարձրաձայն ծիծաղել, բացականչելով. «Այդ ինչ կեղտոտ ու բարկաց կոտ, ինչ ծիծաղելի ու թխպոտ տեսք ունես»։ «Բայց դա նրանից է, որ ես ընտելացել եմ Էդգար և Իզաբելա Լինթոններին»։ «Հը, Հիթքլիֆ, ինչ է, մոռացել ես ինձ»։ Քեթին որոշ հիմք ուներ այդ հարցը տալու, որովհետև Հիթքլիֆի դեմքը ավելի ևս մռայլվեց ամոթից ու հպարտությունից, որի պատճառով նա անշարժ մեխված մնաց իր տեղում։ «Ձեռք տուր նրան, բարևիր Հիթքլիֆ»՝ ներողամտորեն ասաց միստր Էրնշոն, այս անգամ թույլատրվում է։ Ոչ, պատասխանեց տղան, վերջապես լեզուն նրա բացվեց, այստեղ չեմ կանգնի, որ ծիծաղեն ինձ վրա, ես դա չեմ հանդուրժի, և կճեղքեր մեր օղակը ու կփախչեր, եթե միս Քեթին չբռներ նրան։ Բոլորովին չէի ուզում քեզ վրա ծիծաղել, ասաց նա։ Ես չկարողացա պահել ինձ Հիթքլիֆ, դե գոնե ձեռքս սեղմիր։ Ինչու ես այդպես փքվում, ես միայն ուզում էի ասել, որ դու տարօրինակ տեսք ունես։ Եթե լվացվես և մազերդ սանրես, ամեն ինչ կարգին կլինի, ախր դու շատ կեղտոտ ես։ Քեթին մտահոգված նայում էր իր ձեռքում բռնած նրա թխագույն մատներին, ինչպես և իր հագուստին, վախենում էր, որ եթե դիպչեն նրան, շորն այնքան էլ չի շքեղանա։ Կարիք չկար դիպչելու ինձ, պատասխանեց Հիթքլիֆը, հետևելով նրա հայացքին և հետ քաշելով իր ձեռքը։ Ես կեղտոտ կլինեմ այնքան, որքան կամենում եմ, սիրում եմ կեղտոտ լինել և կեղտոտ կլինեմ։ Այս խոսքերով նա պարոնի և տիկնոջ ցնծության ներքո գլուխը ցցած սենյակից դուրս սլացավ, սուր տագնապի մեջ թողնելով Քեթրինին, որը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու պետք է իր դիտողությունները այդպիսի զայրույթ պատճառեին նրան։ Նորեկի համար աղախինի դերը կատարելուց հետո կարկանդակը վառարանում տեղավորեցի, ինչպես պատշաճ է թաթախման երեկոյին սենյակն ու խոհանոցը ուրախ կրակի շողերով ջերմացրի, ապա պատրաստվեցի նստել և մենության մեջ զվարճանալ, երգելով ծննդյան զվարթ երգեր, բանի տեղ չդնելով Ջոզեֆի հանդիմանությունները, իբր իմ ընտրած երգերի ուրախ եղանակները շատ նման են աշխարհիկ երգերին։ Ջոզեֆն առանձնացավ, գնաց իր սենյակ աղոթելու, իսկ միստր և միսիս Էրնշոուները ջանում էին սիրելի օրիորդին զբաղեցնել իրենց գնած զանազան գեղեցիկ մանր խաղալիքներով, որոնք պետք է նվիրաբերվեին փոքրիկ Լինթոններին որպես երախտագիտության նշան նրանց ցուցաբերած բարության համար։ Երեխաները հրավիրված էին, որ վաղվա օրն անցկացնեն դարավանդում։ Հրավերն ընդունված էր մի պայմանով, Միսիս Լինթոնը խնդրում էր, որ իր սիրելիներին հեռու պահեն անվայել կերպով հայհոյող այդ տղայից։ Այդպիսի պարագաներում մնացի միայնակ։ Ես ներշնչում էի թխվածքի անուշ բուրմունքը, հիանում էի խոհանոցի աման չամանի փայլով, պատի փշարմավով զարդարված հղկված ժամացույցով, սկուտեղի վրա շարած արծաթե գավաթներով, որոնք ընթրիկի համար պետք է լցնեն համենված տակ էյլով, իսկ ամենից շատ հիանում էի հատուկ խնամքով մաքրված և փայլեցրած ամբից հատակով։ Ես ներքուստ հավանություն էի տալիս յուրաքանչյուր առարկային և հետո վերհիշեցի, թե ինչպես, երբ ամեն ինչ կարգի բերվեր, ձեր Էրնշտոն ներս կմտներ կեցես կասեր ու ձեռքիս մեջ կթողներ մեկ շիլինգ, որպես ջրօրհնեքի նվեր, ապա սկսեցի մտածել այն մասին, թե նա ինչքան էր սիրում Հիթքլիֆին և վախենում էր, որ իր մահից հետո նրան անուշադրության կմատնեն։ Եվ այդ ամենը բնականաբար ստիպեց ինձ մտածել, թե ինչ դրության մեջ էր գտնվում խեղճ տղան հիմա, և երգելու փոխարեն սկսեցի արցունքներ թափել։ Սակայն իսկույն ևեթ մտածեցի, որ ավելի խելացի բան արած կլինեմ, եթե փորձեմ ուղել նրա մի քանի սխալ քայլերը, քան լաց լինել դրանց համար։ Վերկացա, դուրս եկա բակ նրան փնտրելու։ Նա հեռու չէր, մտա ախոր, որտեղ պոնի թավշափայլ մեջքը սովորականի պես հարթելով նա կերակրում էր մյուս ձիերին։ «Շուտ վերջացրու, Հիթքլիֆ», ասացի։ Խոհանոցն այնքան հանգստավետ է, Ջոզեֆը գնաց վերև իր սենյակը, շուտ վերջացրու և թող, որ միս Քեթի գալուց առաջ քեզ կարգին հագցնեմ, այն ժամանակ դուք կարող եք վառարանի մոտ միասին նստել, մի լավ տաքանալ և մինչև քնելը շատախոսել։ Նա շարունակում էր զբաղվել իր գործով և բոլորովին չնայեց իմ կողմը։ «Դե եկ, կգաս, չէ», շարունակում էի ես։ Ձեզնից յուրաքանչյուրի համար մի բլիթ եմ թխել, գրեթե պատրաստ են, իսկ քեզ հագցնելը համարյա կես ժամ կխլի ինձանից։ Սպասեցի 5 րոպե և պատասխան չստանալով հեռացա։ Քեթրինը ընտրեց իր եղբոր ու հարսի հետ։ Ջոզեֆն ու ես ընտրեցինք սակավախոս ընկերակցությամբ, համենված կշտամբանքներով և հանդուգն խոսքերով։ Հիթքլիֆի բլիթն ու պանիրը ամբողջ գիշեր մնացին սեղանի վրա, ասես փերիներին հյուրասիրելու համար։ Նա շարունակեց աշխատել մինչև ժամը 9-ը և ապա համր ու խոժոր դեմքով անցավ իր սենյակը։ Քեթին եկավ նստեց, զբաղված էր զանազան կարգադրություններ անելով իր նոր բարեկամների ընդունելության առնչությամբ։ Լոկ մեկ անգամ մտավ խոհանոց, որ խոսի իր հին բարեկամի հետ, բայց նա չկար։ Քեթին սոսկ մի պահ կանգնեց, որ հարցնի, թե ինչ է պատահել նրան, ապա գնաց։ Առավոտյան Հիթքլիֆը կանուխ արթնացավ և, քանի որ տոն էր, իր ոչ բարի մտքերի հետ գնաց դեպի մորուտների շրջանը, մնաց այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ ամբողջ ընտանիքը գնաց եկեղեցի։ Պասն ու մտածմունքը ասես նպաստեցին նրա տրամադրության բարձրացմանը։ Մի պահ նա պտտվեց իմ շուրջը, ապա քաջություն ձեռք բերելով հանկարծ բացականչեց. «Նելի, կարգի բեր իմ տեսքը, ուզում եմ կոկիկ լինել»։ «Վաղուց էր հարկավոր այդպես անել, Հիթքլիֆ», ասացի։ «Դու վշտացրիր Քեթրինին, նա ես կասեի ցավում է, որ վերադարձել է տուն. ստացվում է, նա խանձում ես, որ ավելի շատ են մտածում նրա, քան քո մասին»։ Քեթրինին նախանձելու մասին ասվածը Հիթքլիֆին անհասկանալի մնաց, բայց վիշտ պատճառելու մտադրությունը խոցեց։ «Նա ինքն ասաց, որ ես վշտացրել եմ իրեն», հարցրեց Հիթքլիֆը լրջացած դեմքով։ «Նա արտասվեց, երբ ես այս առավոտ հայտնեցի, որ դու դարձյալ գնացել ես»։ «Դե ինչ արած, ես էլ գիշերն եմ լաց եղել», առարկեց նա։ «Եվ ես ավելի շատ հիմք ունեմ լաց լինելու, քան ինքը»։ «Այո, դու հիմք ունեիր քուն մտնելու հպարտ սրտով ու դատարկ ստամոքսով», ասացի։ «Հպարտ մարդիկ իրենք են սնուն տալիս իրենց տխուր վշտերին»։ «Բայց եթե ամաչում ես քո դյուրագրգռության պատճառով, ապա երբ նա վերադառնա, դու պետք է ներում խնդրես նրանից. կբարձրանաս վերև և թույլտվություն կխնդրես նրան համբուրելու. կասես, դե ինքդ գիտես, թե ինչ պիտի ասես, միայն թե արա անկեղծորեն և ոչ թե այնպես, իբր կարծել ես, որ իր շքեղ հագուստով նա դարձել է օտարական. Եվ հիմա, չնայած պետք է ճաշ պատրաստեմ, բայց կաշխատեմ ժամանակ որսալ և տեսքդ այնպես կարգի բերել, որ Էդգար Լինթոնը քո կողքին պուպրիկ երևա»։ «Նա հենց պուպրիկ էլ է»։ «Դու նրանից փոքր ես, սակայն գրազ եմ գալիս, ավելի բարձրահասակ ես և երկու անգամ ավելի լայն ուսեր ունես, քան նա»։ «Դու կարող էիր նրան մի ակնթարթում գետին տապալել»։ «Միթե չես զգում, որ կարող էիր»։ Հիթքլիֆի դեմքը մի րոպե պայծառացավ, սակայն նույն պահին նորից մթագնեց և նա հառաչեց. «Բայց Նելլի, եթե 20 անգամ էլ նրան գետին տապալեմ, դրանից ոչ նա կտգեղանա, ոչ էլ ես կգեղեցկանամ. կցանկանայի ունենալ նրա շքեղ մազերն ու նուրբ մաշկը, նրա պես լավ հագնվել ու պահել ինձ այնպես, որ բախտ ունենայի դառնալ հարուստ մարդ, որպիսին նա կդառնա. Եվ ամեն մի դատարկ բանի համար մայրիկ կանչել», ավելացրի ես։ «Եվ սարսափից դողալ, երբ գյուղացի տղան քեզ վրա բռունցք բարձրացնի և ամբողջ օր անձրևի պատճառով նստել տանը»։ «Օ, Հիթքլիֆ, դու փոքրոքի ես»։ «Հապա մի մոտեցիր հայլուն, ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչ պետք է ցանկանաս»։ «Տեսնում ես այդ երկու գիծը քո հոնքերի մեջտեղը»։ «Եվ այդ հաստ հոնքերը, որոնք կամարաձև բարձրանալու փոխարեն ցած են իջնում քթարմատի մոտ»։ «Տեսնում ես այդպես խոր թաղված այդ զույգ սև սատանաներին, որոնք իրենց լուսամուտները երբեք համարձակորեն չեն բացում, բայց սատանայի լրտեսների պես թաքուն նայում են այնտեղից»։ «Ցանկացիր և սովորիր հղկել խոժոր խորշոմներդ, համարձակորեն բարձրացնել կոպերը, փոխարինիր այդ սատանաները վստահելի և անմեղ հրեշտակներով, որոնք կասկածներից ու վարանումներից ազատ են և միշտ բարեկամներ են տեսնում այնտեղ, որտեղ հաստատ չգիտեն, որ թշնամիներ են կանգնած»։ «Մի նմանվիր չարաճճի շանը, նա գիտի, որ քացիներ է ստանում ըստ արժանվույն և սակայն ատում է խփողին, որ իրեն ցավ է պատճառում և ամբողջ աշխարը»։ «Մի խոսքով, ես պետք է ցանկանամ ունենալ Էդգար Լինթոնի մեծ կապույտ աչքերը և նրա ողորկ ճակատը»,» պատասխանեց նա։ «Դե ուզում եմ, բայց իմ ուզենալով հո չի»։ Եթե բարի սիրտ ունենաս, դեմքդ էլ կդառնա գեղեցիկ, շարունակեցի ես, նույնիսկ եթե կատարյալ սևամորտ լինեիր. Չար սիրտ ունենալու դեպքում ամենագեղեցիկ դեմքն անգամ այլանդակից էլ վատ է. Իսկ հիմա, երբ մենք լվացվել ենք, սանրվել և այլևս չենք փքվում, ասա, միթե չես կարծում, որ դու ավելի քան գեղեցիկ ես. Ես քեզ կասեմ, որ դու ինձ համար այդպիսին ես. Դու կարող էիր նմանվել շորերը փոխած արքայազնի. Ով գիտի, գուցե քո հայրը եղել է Չինաստանի Բողդի խան, իսկ մայրդ Հնդկաստանի Թագուհի, և նրանցից յուրաքանչյուրը կարող էր մի շաբաթվա եկամուտով գնել Մոլեգին հողմերի դարավանդն ու կեռնեխների ագարակատունը միասին վերցրած. Գուցե և չար նավաստիները քեզ առևանգել բերել են Անգլիա. Եթե քո տեղը լինեի, ամենաբարձր կարծիքը կունենայի իմ ծագման մասին, և այդ միտքը ինձ կդարձներ համարձակ ու պատվավոր անձնավորություն, դրա շնորհիվ ես կհանդուրժեի խղճուկ ֆերմերի գործադրած ճնշումները։